Miksi katsetta pitää tutkia? Mikä siinä on jotenkin niin tärkeää?
Katse on yksi varmaan niin kuin tärkeimmistä tämmöisistä nonverbaalisista sosiaalisista signaaleista. Toinen, mitä on paljon tutkittu ja varmaan vielä enemmänkin tällä hetkellä, on tietysti kasvon ilmeet. Ne on niin kuin erittäin kiinnostava aihe. Psykologi on totta kai kiinnostunut siitä, että minkälaiset tekijät vaikuttavat meidän sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ja sanomattakin on tietysti selvää, että puhuttu puhe on erittäin tärkeää. Joskushan näkee tämmöisiä tuloksia, joissa jotenkin esitetään, että puheen merkitys ehkä olisi jopa niin kuin vähäisempi kuin vaikka erilaisten ei-kielellisten, non-verbaalisten signaalien. Ja näinhän ei nyt varmaan ole kuitenkaan, mutta sanomattakin on selvää, että erilaiset nonverbaaliset signaalit on tosi tärkeitä säätelemään sitä meidän vuorovaikutusta. Ja kasvon ilmeiden ja muiden tämmöisten niin kuin emootioihin liittyvien vihdeen lisäksi, joita on tietysti puheäänen, prosodiikka, tunnesävy, kehon asennot ja leet, niin katseen suunta on tietysti semmoinen tärkeä, jolla me säädellään sitä vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa. Tässäkin nyt, kun me haastatellaan, sä haastattelet mua, niin me otetaan katsekontaktia ja sillä me muun muassa varmistetaan sitä, että toinen tarkkailee ja sitten toisaalta, että mä tuun ymmärretyksi.
Mikä tekee ihmisen silmästä sitten vielä jotenkin paremman tutkia sitä katsetta kuin vaikkapa koiran tai apinan silmän tai suden, karhun?
Joo, lajien välisiä eroja on tässä tutkittu paljon. Ja etsitty sitä, kun mentyy lajien tikapuussa alaspäin, että millä muilla lajeilla, eläinlajeilla havaitaan semmoista samanlaista sensitiivisyyttä toisen yksilön katseelle. Ja ihminen ei ole tässä ainoa, että yhä enenevässä määrin esimerkiksi erilaisilla apinoilla, ei pelkästään ihmisapinoilla, vaan myös muilla apinoilla on havaittu, että apinat on sensitiivisiä katseelle. Koiraa on tutkittu paljon ja on paljon näyttöä siitä, että koirakin rekisteröi toisen yksilön, eikä pelkästään toisten koirien, vaan jopa ihmisten katsetta ja käyttää sitä hyväkseen. Mutta totta on, että on esitetty, että jos verrataan muihin lajeihin, niin ihmissilmähän on ulkonäöltään erilainen kuin muilla lajeilla. Silmäaukon koko on suuri, se on vähän sellainen venynyt vaakasuorassa, sellainen soikee. Ja sitten meidän silmävalkuaisen määrä suhteessa siihen iirikseen, värirenkaaseen, on suuri. Ja tämä tekee siitä sen, että silmä ulkonäöltään, ihmissilmä, on sellainen, että se on helppo erottaa se katseen suunta, kun se iiriksen tumman alueen paikka siinä silmäaukossa erottuu hyvin sitä valkeita taustaa vasten. Ja on esitetty, että kun ihmisestä alkoi lajikehityksen satojen tuhansien miljoonien kuluessa, ihmisestä alkoi tulla sosiaalisempi ja sosiaalisempi, niin tämä kehitys muokkasi myös ihmissilmän ulkonäköä semmoiseksi, että se olisi mahdollisimman helppo havaita se katseen suunta.
Professori Jari Hietanen jatkaa pian siitä, kuinka kohtaavat katseet yhdistävät mieliä. Tässä Tiedeykkösessä puhun myös tietoisuuden ruumiillisuudesta psykiatrian emeritusprofessorin Johannes Lehtosen kanssa. Mitä tietoisuuden ruumiillisuus on ja mitä se merkitsee arkipäivässä? Käsittelyssä modernin aivotutkimuksen antia, aivojen lepotilajärjestelmä ja havaintotoiminta silmukka. Miksi Lehtonen kirjoitti kirjan aiheesta?
Kyllä mulle on aina ollut jotenkin tärkeä asia yrittää yhdistää ihmisen mielellinen, psyykkinen puoli ihmisen kehoon ja fysiologisiin toimintoihin. Tämähän on koko länsimaisen kulttuurin tämmöinen perusjakautuma. Ja ehkä tietystä henkilökohtaisesta syystä johtuen se on ollut mulle erityisen tärkeää saada nämä keskustelemaan keskenään. Se on tavallaan niin kuin semmoinen eheytymispyrkimys.
Emeritusprofessori Johannes Lehtonen, mitä nämä asiat nyt sitten voivat tarkoittaa tavallisen ihmisen kannalta, joka jollain lailla olisi kiinnostunut siitä, että miten mulla menee, miten mun mieli voi ja miten mun keho voi ja miten mä jaksaisin tästä eteenpäin vielä 15-20 vuotta?
No musta niin kuin nämä aivotutkimuksen löydöt tavallaan vahvistaa ihmisen minäkuvaa. ihan sitä arkista käsitystä, joka meillä on, että mitä se arkinen elämä on. Me joudutaan sopeutumaan ja toisaalta me joudutaan ottaa itsemme huomioon. Et nyt aivotutkimus kertoo, että tämä on ihan oikein, että ota itsesi huomioon, mutta ota myöskin toiset huomioon, ota todellisuus huomioon ja jätä riittävästi tilaa sille, että voit ikään kuin rakentaa semmoista kokonaiskuvaa, synteesiä tästä. Keskustele muiden kanssa, kuuntele muiden mielipiteitä, kerro oma mielipiteesi muille, anna mielesi ja aivojesi olla tällä lailla ikään kuin avoimena, mutta pidä huolta siitä perus omasta tasapainosta ja kuuntele omaa kehoasi.
Jatkamme psykiatri Johannes Lehtosen kanssa tietoisuuden ruumiillisuudesta tuonnempana lähetyksessä. Palataan katseeseen. Psykologian professori Jari Hietanen puhuu sosiaalisista aivoista, eri aivoalueiden muodostamasta verkostosta, joka on mukana katseen suunnan analysoinnissa. Tämä aivoverkosto muistuttaa aivoaluetta, joka käsittelee sosiaalisesti tärkeää tietoa. Osa verkostosta aktivoituu, kun meillä on tarve ymmärtää toisen ihmisen aikomuksia, ajatuksia ja tunteita. Hietanen suoran katsekontaktin tutkimuksista.
No, sosiaalisilla aivoilla viitataan tämmöiseen käsitteeseen, aivojen rakenteisiin, jotka käsittelee erilaista sosiaalista informaatiota. Viime vuosina on paljon tutkittu juuri sitä, että kuinka erilaiset aivoalueet osallistuu nimenomaan tämmöisen niin kuin sosiaalisen informaation käsittelyyn, toisista ihmisistä saatavan informaation käsittelyyn. Ja tällä sosiaalisten aivojen käsitellä viitataan vaan niin kuin semmoisten aivoalueiden muodostamaan kokonaisuuteen, jotka käsittelee tämmöistä informaatiota. Et ehkä tukevinta näyttöä toisen ihmisen suoran katseen vaikutuksesta on tarkkaavaisuuteen liittyen. On paljon näyttöä siitä, että jos me näkökentässä me nähdään kasvot, jotka katsoo meitä kohti, jossa katse on suora, niin se ikään kuin automaattisesti vetää tarkkaavaisuuden puoleensa. Tästä on paljon näyttöä. Mutta sitten jos mennään tuollaisiin, niin kuin, miten mä sanoisin, sosiaalipsykologisiin ilmiöihin, niin todellakin tämmöisiä tutkimuksia on jonkun verran, jossa näytetään, että suoran katseen havaitseminen lisäisi tämmöistä prososiaalista käyttäytymistä.
Josta eli siis me ollaan sosiaalisempia sitä.
Niin, juuri näin. Et on tehty esimerkiksi vaikkapa tämän tyyppisiä tutkimuksia, joissa on kokeellisissa olosuhteissa ihmisiä pyydetty lahjoittamaan rahaa, pieniä summia rahaa. On järjestetty joku kuvitteellinen tilanne. Ja sitten on tavalla tai toisella siinä ympäristöstä, vaikka tietokoneen kuvaruudulla näytetty kuvaa suoraan katsovista kasvoista tai sivulle kääntyvistä, niin ihmiset lahjoittaa enemmän rahaa kuin on suora katse. Sitten on juuri tämmöisiä esimerkkejä. No, eräskin tutkimus, missä tutkittiin tai mitattiin sitä, että kuinka opiskelijat jättää ruokailunsa jälkeen astioita viemättä sinne, minne ne kuuluisi viedä jättää pöydälle, niin havaittiin, että kun seinälle laitettiin tämmöisiä julisteita, joissa oli suoraan katsovat silmät, niin niinä päivinä, kun ruokalan seinällä oli tämmöinen juliste, niin ihmiset korjas paremmin niitä astioitaan pois. Tämän tyyppisiä esimerkkejä. Yksi kuuluisa tutkimus on, missä kaupan kassalle, supermarketissa siihen kassan viereen laitettiin keräyslipas. Ja sitten joinakin päivinä siinä keräyslippaan kyljessä oli kuva silmistä suorasta katseesta ja jonakin toisina päivinä siinä oli, en nyt jaksa muista, joku muu kontrolliärsyke. Ja niinä päivinä, kun siinä oli keräyslippaan kyljessä silmät, niin ihmiset lahjoitti enemmän rahaa sitten tänne keräyslippaaseen.
Suora katse kiinnittää tarkkaavaisuuden, mutta myös sivuun suunnattu katse kerää huomiomme. Kokemuksesta tiedämme, että katseemme siirtyy välittömästi toisen ihmisen katseen suuntaan. Suora katse virittää autonomisen hermoston vireystilaa, mutta silläkin on merkitystä vireystilan syntymisen kannalta, tiedämmekö toisen katsovan vai ei. Professori Jari Hietanen.
No, mun omasta mielestä se tärkein löydös, mitä me näissä tutkimuksissa on osoitettu, liittyy niin kuin siihen kysymykseen, että mikä se siinä toisen ihmisen suorassa katseessa on, joka vaikuttaa. On nimittäin ihan mahdollista. Esimerkiksi siis on näytetty aikaisemmin, että suora katse voimistaa meidän autonomisen hermoston toimintaa, valmistaa kehon ikään kuin reagoimaan. tätähän se autonominen hermosto tekee.
Niin siellä on sympaattinen puoli, tämä virittävä, kiihdyttävä ja parasympaattinen, niin se ilmeisesti se viritystila jollekin yhteiselle asialle on se.
Sympaattinen hermosto aktivoituu katsekontaktin aikana. No nyt sitten kiinnostava kysymys on se, että miksi, että olisi ihan mahdollista, että suoraan katsovat silmät tämmöisenä niin kuin visuaalisena ärsykkeenä olisi semmoinen, että se aktivoi sympaattista hermostoa. Meidän siis lajin kehityksen tuloksena jälleen hermosto olisi viritetty niin, että suorasta katseesta olisi tullut tämmöinen ärsyke. Mutta sitten se toinen mahdollisuus tietysti on, että se liittyykin tämmöiseen niin kuin, sanoisin, psykologisempaan ilmiöön. Siis siitä, että suora katsehan implikoi sitä, että toinen tarkkailee, toinen näkee minut, mä olen toisen tarkkaavaisuuden kohteena. Ja nyt näissä viimeaikaisissa tutkimuksissa me on saatu näytettyä mielestäni suhteellisen hyvin, että se on nimenomaan tämä jälkimmäinen aspekti, joka siinä katsekontaktissa esimerkiksi nyt aktivoi sitä autonomista hermostoa. Me järjestettiin semmoinen koetilanne, jossa koehenkilöt oli vastatusten toista tämmöistä ärsykehenkilöä ja ottivat katsekontaktia tai eivät ottaneet. Ja sitten me manipuloitiin sitä, että yhdessä tilanteessa nämä kaksi henkilöä näki toisensa, mutta sitten toisessa tilanteessa me asetettiin näiden kahden ihmisen väliin tämmöinen yksisuuntainen ikkuna sillä tapaa, että vaikka se koehenkilö näkikin tämän mallin, niin se koehenkilö tiesi, että se malli ei voi nähdä koehenkilöä. Ja tässä jälkimmäisessä tilanteessa kävi niin, että sillä katsesuunnalla, sen mallihenkilön katsesuunnalla ei ollut mitään vaikutusta siihen koehenkilön autonomisen hermoston virittävyyteen. Vaikka se ärsykkeet näissä kahdessa tilanteessa oli tismalleen samat, käännetty katse toisen elävän vastapäätä olevan ihmisen suora katse tai käännetty katse, niin ainoastaan siinä tilanteessa, että se koehenkilö tiesi tulevansa nähdyksi, jos oli katsekontakti, niin autonominen hermosto virittyy.
Mistä se kertoo?
No juuri tästä, että sen virittymisen taustalla ei ole siis pelkästään niin kuin se visuaalinen ärsyke kohti katsovista silmistä, vaan tietoisuus siitä, että jonkun toisen huomio on suuntautunut minun itseeni. Se on ehkä se mun mielestä kiinnostavin löydös, mitä me on nyt tässä löydetty. No sitten eräässä toisessa tutkimuksessa me tutkittiin sitä, että kuinka tämmöinen sosiaalinen hyljeksintä vaikuttaa katsekontaktin havaitsemiseen. Katsekontaktihan on niin kuin tämmöinen, ja toisen ihmisen suora katse on merkki siitä, niin kuin tässä on jo monta kertaa tullut esille, merkki siitä, että toinen huomioi minut. Mä olen toisen tarkkaavaisuuden kohteena. No nyt voisi ajatella, että jos ihminen, joka kokee tämmöistä sosiaalista hyljeksintää, niin voisi ajatella, että tämmöinen tila johtaa siihen, että ympäristöstä ruvetaan etsimään semmoisia merkkejä, jotka indikoisi sitä, että toiset kuitenkin ottaa minut huomioon. Esimerkiksi voisi ajatella, että sosiaalisesti hyljeksityt ihmiset etsis toisten katsekontaktia, olisi herkkiä näkemään itseensä kohdistuvan katseen, joka toimisi merkkinä siitä, että kuitenkin olen hyväksytty, olen mukaan otettu. Ja niinpä me sitten kokeellisesti manipuloitiin semmoisella tietokonepelillä tätä sosiaalista hyljeksintää. Tässä on kyseessä semmoinen peli, mitä on maailmalla paljon käytetty tämän sosiaalisen hyljeksinnän manipulointiin. Ja tämmöisen manipulaation jälkeen koehenkilöt yksinkertaisesti arvioi ruudulla, tietokoneen kuvaruudulla näytetyistä kasvokuvista, että katsoiko ne kasvot minua vai ei. Ja niissä kasvokuvissa oli manipuloitu sitä katseen suuntaan, että osassa kuvista katse oli todella suoraan, mutta sitten osassa kuvissa se oli aina enemmän ja enemmän sivuun suunnattu. Ja sitten kun me katsottiin, että kuinka koehenkilöt tulkitsee, niin tulokset näyttää tietysti sen, että ihmiset totta kai kokee kasvojen katsovan kohti itseään eniten silloin, kun ne silmät todella on suoraan. Mutta se ei mitenkään niin kuin yhtäkkiä tipu tämmöisten katsoo minuun, vastausten lukumäärä, kun silmät vaikka kääntyy 2 astetta sivuun. Vaan silloinkin useilla kerroilla tämmöisiin kasvoärsykkeisiin reagoidaan, niin että kyllä se katsoo minuun. Sitten kun katse on 4 astetta sivuun hyvä, tällaisten katsoo minun vastauksien määrä tippuu edelleen, mutta kuitenkin niitä vielä tulee. Niin nyt me saatiin näytettyä, että tämmöisen sosiaalisen hyljeksinnän manipulaation jälkeen ihmisillä on taipumus tulkita enemmän sivuun kääntynyttä katsetta vielä niin kuin itseen kohdistuvaksi. Että siis toisen katse saa olla enemmän sivuun itsestä ja siitä huolimatta se tulkitaan, että hän katsoo minuun.
No mistä se kertoo?
No juuri siitä, että sosiaalinen hyljeksintä on siis tämmöinen negatiivinen tila, jossa nimensä mukaisesti olet ulkopuolelle jätetty. Niin silloin tietysti se pyritään, tämmöinen negatiivinen ja epämiellyttävä tila yritetään kompensoida. Ja yksi tapa tietysti kompensoida sitä olisi se, että ympäristöstä etsitään merkkejä siitä, että olen kuitenkin hyväksytty. Ja tämä siis johtaa siihen, että toisen ihmisen katse tulkitaan herkemmin itseen kohdistuneeksi, vaikka se siis olisikin vähän sivuun suuntautunut.
Nämähän oli tavallaan terveitä ihmisiä, kun sitten, että niin kuin just masentuneellahan on nimenomaan se, että mikä on esimerkiksi kognitiivisessa terapiassa ikään kuin se huomio, että se negatiivinen kierre, niin hyvin monet asiat vielä tulkitaan negatiivisemmaksi.
Kyllä. Juu, tässä oli kyseessä ihan tavallisia yliopisto-opiskelijoita, joita vaan nyt sitten tämmöisen kokeellisen manipulaation avulla saatiin tuntemaan tämmöisiä ulkopuolelle jäämisen tunteita, mutta aivan oikein, että näitä olisi erittäin kiinnostavaa ja tärkeäkin katsoa sitten niin kuin semmoisilla ihmisryhmillä, jotka on esimerkiksi nyt sitten diagnosoidusti masentuneita tai sosiaalisesta ahdistuneisuudesta kärsiviä ja niin edelleen.
No sitten vielä katseen suunta, että tässä me ollaan nyt vastakkain ja mä katson sua, kun sä puhut ja sitten jos mä tietysti toimittaja nyt pälyilee moneen suuntaan, mutta jos mä ikään kuin meillä olisi tämmöinen sosiaalinen tilanne tässä ja mä pitäisin katsettani jossain tuolla lattialla tai sivussa, niin mitä siitä välittyy?
No siitä välittyy mulle nyt tietysti se, että sä et ole ehkä kovin kiinnostunut sit siitä, mitä mä sanon. Ja hyvin äkkiä voisin kuvitella, että mun olisi ehkä jopa vaikeampia tuottaa tätä puhetta, kun musta alkaisi tuntumaan siltä, että tämä ei nyt oikein kiinnosta sua. Minkä takia minäkään tässä nyt sitten yrittäisin näistä tutkimuksistani kertoa, jos kerran sua ei tämä kiinnosta. Ja se on tosiaan, niin kuin jokainen meistä tietysti arkikokemuksensa perusteella tietää, on varmasti jokaisella meistä kokemuksia siitä, että puhekumppani ei ota katsekontaktia, pääosin katsoo sivun. Eihän se ei ole mitenkään sitä vuorovaikutusta edes auttavaa, vaan pikemminkin niin kuin tukahduttaa sitä. Ei ole kovin kiva puhua ihmisen kanssa, joka ei katsekontaktia ota. Koko ajan tietenkään ei katsekontaktia pidetä yllä, että nytkin tässä itse asiassa me katsottu nyt muutamankin sekunnin toisiamme silmiä. Se alkaa tuntua jo jossain määrin ehkä hiukan epämiellyttävältä. Ja normaalitilanteissa tuommoiset katsekontaktiperiodit on jotain ihan vaan muutamaa sekuntia. Ja sitähän me tehdään, että me otetaan katsekontaktia, mutta sitten me välillä käännetään katseemme sivuun.
Mikä sitten alkaa olla just sitä piinaavaa? Siis semmoinen, että pikkulapsethan on hyviä siinä, kun ne katsoo. Jotkuhan häkeltyy suorastaan siitä, että koska neillähän ei ole vielä sitä sosiaalista, että hei, nyt on vähän parasta katsoa muualle. Niin.
Tätä ei ole ihan kamalasti itse asiassa tutkittu, mutta mitä tulee juuri siihen katsekontaktiperiodin kestoon. Mutta semmoista kirjallisuudessa nyt näyttäisi olevan justiin, että se on siinä 3 sekunnin hujakoilla tämmöisessä arkielämässä, kun tämmöiset yksittäiset katsekontaktiperiodit kestää. Sitten totta kai niiden frekvenssi vaihtelee, että kuinka usein niitä otetaan. Mutta jo mä sanoisin, että tämmöinen 10 sekunnin katse esimerkiksi ventovieraiden tai vaikka vähän tutumpienkin ihmisten kesken, niin se alkaa tuntua jo aika pitkältä.
Me ollaan siis täällä Suomen Akatemian mieliseminaarissa ja Paasitornissa ja tuolta yläkerrasta kuuluu tuommoista jylyä, että ihan vaan selityksenä, että jotain siirrellään kovasti. No mikä tekee siis sen, että sitten niin kuin, että ikään kuin ujoushan temperamenttipiirteenä on siis sellainen, että ihminen ei niin kuin käy sillä lailla pahki asioita ja ettei välttämättä se suora katsokontakti, niin se toki tulee sieltä, mutta ehkä sitten kun on tutustuttu. Ja eikö se ole täällä myös sitten se, että ikään kuin neuroottisella ihmisellä hän välttelee sitä katsekontaktia enemmän kuin vähemmän neuroottinen?
Joo, tämmöisiä tutkimuksia on jonkun verran tehty, missä on katsottu esimerkiksi, että neuroottisuutta, sosiaalista ahdistuneisuutta on katsottu esimerkiksi, että kuinka se vaikuttaa siihen, että otetaan katsekontaktia toisen kanssa ja sitten jotain siellä löytyy tämmöinen negatiivinen korrelaatio, että mitä enemmän tämmöisiä sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyviä piirteitä, niin sitä vähemmän otetaan katsekontaktia. Ja todellakin neuroottisuuteen liittyen meillä oli tuossa tämän projektin tiimolta yksi julkaisu, jossa me mitattiin aivoista semmoisia aivovasteita, aivoaktiviteettia, jotka liittyy tämmöiseen niin sanottuun lähestymis- ja välttämiskäyttäytymiseen. Me on aikaisemmissa tutkimuksissa näytetty, että toisen ihmisen suora katsekontakti aktivoi tämmöisen lähestymisjärjestelmän, mitä odottaakin. Että katsekontaktihan on tosiaan tämmöinen signaali siitä, että me ollaan valmiita vuorovaikutukseen. Ja nyt tässä tuoreimmassa tutkimuksessa me sitten mitattiin ennen koehenkilöiden laboratorioon tuloa ihmisten neuroottisuuden määrää tämmöisen kyselylomakkeen avulla. Ja kutsuttiin sitten laboratorioon semmoisia ihmisiä, jotka oli vähän neuroottisia tai sitten, jolla nämä neuroottisuuspisteet oli hyvin korkeat. Ja sitten oli vielä kolmas ryhmä, joilla pisteet oli sieltä välissä. Ja sitten asetettiin nämä tutkittavat tosiaan katsomaan sitten mallihenkilöä. Ja tulokset näytti niin, että niillä koehenkilöillä, jotka oli vähän neuroottisia, niin se katsekontakti toisen ihmisen kanssa aktivoi todellakin tämän lähestymisjärjestelmän aivoissa. Mutta sitten mitä enemmän niillä koehenkilöillä oli näitä neuroottisuuspisteitä, niin sitä vähemmän aivot kytkeytyi tämmöiseen lähestymismoodiin, mikä sopii hyvin yhteen tämmöisen neuroottisuuden ilmiasun kanssa. Että siihen kuuluu juuri tämä tämmöinen välttelevä, yksi osa sitä on tämmöinen välttelevä käyttäytyminen.
Mitä tarkoittaa siis, miksi suoran katseen näkeminen auttaa oman fysiologisen tilan tunnistamisessa?
No joo, tämä on tämmöinen kiinnostava tutkimuslinja, jota ei nyt kamalan paljon tehty vielä. Ajatellaan, että se liittyy tämmöiseen niin kuin itsetietoisuuteen, minätietoisuuteen. Tätä minätietoisuutta on montaa eri sorttia. Yksi on esimerkiksi se, että kuinka tietoinen mä olen omista ajatuksistani ja tunteistani. Mutta yksi osa tämmöistä minätietoisuutta on juuri tietoisuus siitä, mitä mun kehossa tapahtuu. Tätä esimerkiksi voidaan mitata sellainen, että pyydetään ihmisiä tarkkailemaan sykettään. Ja sitä voidaan käyttää sitten esimerkiksi eri ihmiset on
Eli siis laittamalla sormet sykkeen päälle vai?
Ei niin, vaan ihan.
Mutta suurin osahan ihmisistä ei tunnista sykettä.
Kyllä, mutta sitten esimerkiksi muistaakseni näissä tutkimuksissa tehdään niin, että nyt mä en muuten taida muista, onkohan se jotenkin niin, että laitetaan metronomi tikittää ja sitten ihmisten pitää jotenkin arvioida siihen metronomin nakutukseen liittyen sitä sykettä. Tai joku tämmöinen, mä en nyt muista. Niin.
Eli minätietoisuus.
Niin, tässä yhdessä tutkimuksessa tehtiin semmoista, että koehenkilöille näytettiin tämmöisiä emotionaalisia kuvia. Vaikkapa nyt, jos negatiivisia emotioita ajatellaan, niin ehkä siellä oli käärmeitä ja hämähäkkejä ja positiivisissa emotioissa sitten vaikkapa kuvia koiranpennuista ja tämän tapasta. Ja sitten koehenkilöitä pyydettiin jokaisen kuvan jälkeen arvioimaan, että kuinka virittävältä se tuntui. No sitten samalla näiden kuvien katsomisen yhteydessä koehenkilöiltä mitattiin ihon sähköjohtavuusmittauksen avulla autonomisen hermoston virittymistä, joka oli tavallaan niin kuin objektiivinen mitta sille, että no kuinka voimakkaasti se sympaattinen hermosto aktivoitu. Ja sitten laskettiin niin kuin korrelaatioita näiden itsearviointien ja sen sympaattisen hermoston tuottamien vasteiden välille. Ja sitten se temppu oli siinä, että ennen jokaista tämmöistä emotioita herättävää kuvaa koehenkilöille tietokoneen kuvaruudulla oli näytetty kuva kasvoista, joissa katse on joko kohti tai
pois.
Alaspäin, joo, poispäin suuntautunut. Ja tällä kasvokuvallahan ei ollut siis yhtään mitään tekemistä tämän varsinaisen tehtävän kanssa. Se oli ikään kuin vaan siellä taustalla. Mutta ne tulokset osoitti, että kun laskettiin sitten niitä korrelaatioita näiden autonomisen hermoston vasteiden ja niiden itsearviointien välille, niin ne korrelaatiot oli suurempia semmoisilla koekierroksilla, joissa niitä affektiivisia ärsykkeitä oli edeltänyt suora katse kuin sivuun käännetty katse, joka kertoi siis siitä, että ihmiset oli parempia, tarkempia arvioimaan sitä omaa fysiologista virittymistään sen katsekontaktin jälkeen.
Ihminen, joka katsoo suoraan, saa myönteisiä arvioita enemmän kuin ihminen, jonka katse on kääntyneenä sivuun. Tämä vaikutus tulee esille tosielämän lisäksi myös tietokoneen ruudulla, kun kuvassa ihminen katsoo suoraan tai sivuun. Jari Hietanen.
Joo, se on kiinnostavaa, että on paljon tämmöisiä tutkimuksia, joissa on näytetty, että katsekontaktin ottamisen määrä korreloi positiivisesti hyvin monien tämmöisten niin kuin positiivisten ominaisuuksien kanssa. Siis sillä tapaa, että ihmiset, jotka ottaa katsekontaktia, arvioidaan attraktiivisemmiksi ja älykkäämmiksi ja aikaansaavimmiksi ja vaikka mitä, kuin semmoiset ihmiset, luotettavammiksi kuin semmoiset ihmiset, jotka ottaa vähemmän katsekontaktia. Ja tämäkin tietysti niin kuin ihan arkipäivän tasolla osoittaa sitä, että kuinka tärkeä signaali todellakin se toisen ihmisen katsesuunta on.
Katseella on siis merkitystä. Sen tietää tutkimustensa perusteella psykologian professori Jari Hietanen Tampereen yliopistosta. Palataan tietoisuuteen ja nimenomaan tietoisuuden ruumiillisuuteen. Mitä tietoisuuden ruumiillisuus oikein on? Sitä valottaa seuraavassa emeritusprofessori Johannes Lehtonen. Hän kirjoittaa Duodekim-lehden artikkelissa aiheesta. Siteeraan häntä. Aivot ovat mielen orgaaninen alusta ja laajasti katsoen siinä tehtävässä on koko keho. Mistä siis on kyse tietoisuuden ruumiillisuudessa?
Niin, no jos mä lähden tuosta aivoton mielen alusta, niin senhän voi tiivistää näin, että keho on aivojen alusta. Aivot kehittyy siitä samasta alkiosolukosta, mistä muukin keho kehittyy. Ja sehän silloin tarkoittaa sitä, että aivoilla on niin kuin lähtökohtainen orgaaninen yhteys koko kehoon, jolloin aivot myöskin ottaa huomioon kehon toiminnan. Ja sitten tämä aivojärjestelmä, joka kehittyy, niin se on alustana mielelle. Ja aivojen toiminta tekee mahdolliseksi mielen toiminnan ja havaitsemisen. Ja silloin me tullaan siihen, että aivoille asettunut mieli niin on tällainen synteesin tekijä ulkoisen todellisuuden ja sisäisen todellisuuden välillä. Ja se sisäinen todellisuus on viime kädessä meidän keholliseen tilaan liittyvä todellisuus. Ja tämä tietoisuuden ruumiillisuus tarkoittaa nimenomaan sitä, että sen tietoisuuden kaikkein niin kuin alkeellisimmat tasot ovat erottamattomassa yhteydessä kehon tilaan. Meidän valvetilaan, uneen, kylläisyyteen, nälkään, hengitykseen, lihasjännitykseen. Siitä syntyy se niin kuin perustava ruumiillisen tietoisuuden tunne. Se, miten me koetaan, että mitenkä me voimme kunakin hetkellä. Jos mä kysyn sitä, että hauska tapa tai mitä kuuluu, niin sitten vastataan, että kuuluu hyvää tai sitten valitetaan jotakin. Niin se vastaus kertoo siitä välittömästä kokonaisvaltaisesta kehon tunteesta, jonka asianomainen kokee, niin se on sitä ruumiillista tietoisuutta.
No merkitseekö tämä sitä, että meidän pitäisi pitää huolta sitä kehon tilasta? Siis että ikään kuin rytmi ja juuri nämä nukkuminen ja ravitsemustaso ja liikunta, niin että sillä on sillä tavalla ikään kuin edullisia vaikutuksia sinne mielen toimintaan. Että.
On, se merkitsee nimenomaan sitä. Ja nythän on niin, että kun ihminen keskittyy työtehtäviin tai muihin tärkeisiin asioihin, niin silloinhan me toimimme automaattisesti niin, meidän täytyy unohtaa se ruumis. Me ei saada koko ajan niin kuin keskittyä omaan itseemme, vaan meidän täytyy panna voimat siihen haasteeseen, joka tulee ikään kuin vastaan. Mutta siinä on juuri tämä, sanoisiko, pieni fysiologinen ansa, että se kehon, ne kehon vaatimukset saatetaan unohtaa liikaa. Ja just näissä rasitustilanteissa ja niin kuin esimerkiksi masennuksessa, joka on eräänkaltainen ylirasitustila, niin tapahtuu juuri näin, että ihminen ei enää ota huomioon kehon tarpeita, eikä ehkä haluakaan ottaa, hän tulee motivaatio, että niitä ei kuulu ottaa huomioon, vaan jotkut muut asiat on tärkeämpiä.
Me puhuttiin tuossa tästä lepotilajärjestelmästä, joka on myös jotenkin niin kuin ihmisen terveenä pysymisen kannalta oleellinen, niin miten emeritusprofessori Johannes Lehtonen näet sitten tämän lepotilajärjestelmän tämän tietoisuuden kannalta, tietoisuuden ruumiillisuuden kannalta?
No se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö ja loppujen lopuksi kuitenkin vielä melko uusi, ehkä 10-15 vuotta on tunnettu näiden lepotilajärjestelmien merkitys. Se on tavallaan niin kuin aivojen ja mielen tasolla sama ilmiö, joka tunnetaan kehon tasolta, että kun ihminen on tehnyt kovan kehollisen ponnistuksen, juossut pitkän matkan tai hakannut halkoja ja noussut portaita, niin ihmisen täytyy pysähtyä ja levätä. Tai pitkän päivän työn jälkeen täytyy saada unta ja levätä, niin se on meille kehollinen asia. Meidän ruumis vaatii sitä, että me levätään. Niin tämä lepotilajärjestelmä aivojen tasolla on erässä mielessä vähän samanlainen, että siellä aivoissa on tällainen järjestelmä, joka pyrkii pitämään huolen siitä, että aivoja ei rasiteta liikaa. Että siellä saadaan myöskin toimia vapaasti ilman erityistä työtehtävää ja liittää aistimuksia ja tunteita ja ajatuksia toisiinsa ilman, että on jokin päämäärä, että tätä pitää nyt heti käyttää johonkin hyväksi. Se on varmasti hyvin tärkeää myöskin sille, että mieli pysyy ikään kuin avoimena ja luovana.
Me ihmiset ymmärrämme toisiamme tämän peilautumisjärjestelmän kautta. Mikä merkitys näille kehittyneemmille eläinlajeille on tällä peilautumisjärjestelmällä sillä, että me tiedetään, että kun sä teet jotain, niin mä ymmärrän, että miltä susta tuntuu ja mitä sun päässä tapahtuu. Ja varmasti jollain apinoilla, koirilla voisi olla tällainen kanssa.
Joo, no apinollahan nimenomaan on todettu. Siitähän tämä koko järjestelmän ymmärtäminen on lähtenyt liikkeelle. Mä näkisin, että siinä voi olla kaksi perusmerkitystä. En ihan varmaan kumman asettaisi etusijalle. Siis se, että peilautumisjärjestelmät luo yhteyden tunnetta lajin edustaja tai apinat tai ihmiset, niin ikään kuin kytkeytyvät yhteen, koska on se samalla tavalla käsittämisen ja tuntemisen perusta olemassa. Tämä on se toinen tärkeä asia. Mutta toinen on myöskin sitten kilpailutilanne. Peilautumisjärjestelmän avulla esimerkiksi jääkiekko-ottelussa. Siis että kun havaitsee toisen aikeen, niin sitä voi käyttää tietysti toisen nujertamiseen. Että ei se ole pelkästään tämmöinen niin kuin niin, mikä nyt on hyvää milloinkin, mutta että siis se ei ole pelkästään niin kuin sosiaalisia rakenteita luova, vaan sitä voi käyttää ihan päinvastoinkin.
Mitä tarkoittaa hermoverkkojen tahdistuminen?
No se lähtee ihan neurofysiologista, että mitataan aivojen toimintaa aivojen eri osista ja sitten havaitaan, että eri osat saattaa toimia ihan samassa tahdissa. Koska siis aivojen toimintahan se on sähköistä ja siellä sähköinen jännite vaihtelee. Että yhdessä osassa se vaihtelee tietyssä tahdissa, mitataan toiselta alueelta ja huomataan, että siellä se vaihtelee ihan samassa tahdissa. Niin tämä on niin kuin fysiologisesti se. Mutta käyttäytymisen tasollahan se varsinaisesti vasta on mielenkiintoinen. Ja mielellään liittäisi tähän myöskin nämä viimeaikaiset havainnot, että esimerkiksi äidin ja pienen lapsen keholliset toiminnat saattaa tahdistua. Esimerkiksi sydämen syke lapsella ja äidillä saattaa tahdistua toisiinsa silloin, kun heidän välillä vallitsee tunneyhteys, joka voi liittyä esimerkiksi perushoivaan, ruokintaan tai johonkin muuhun vastaavaan. Että tämä tahdistuminen on luultavasti erittäin perustava ilmiö. Mutta nyt sitten niin kuin lähempänä tietoisuutta, niin 90-luvulla ja 2000-luvulla joukko erittäin nimekkäitä tutkijoita, kuten esimerkiksi Francis Crick, joka on tämän DNA-rakenteen toinen selvittäjä, hän siirtyi aivotutkimukseen. Ja hän halusi, hänellä oli kunnianhimo ratkaista, mitenkä tietoisuus syntyy. Ja hän työtovereineen lähti siitä, että aistihavainnon muodostuminen kokonaisuudeksi, siis se kun me katsotaan meidän vaikkapa näkökenttää, niin siellä on iso joukko erilaisia aineksia, värejä ja muotoja ja liikettä ja niin edelleen. Et miksi tämä visuaalinen aistihavainto koetaan yhtenä kokonaisuudessa? Meillä on yksi kuva. Me ei nähdä erikseen värejä ja tauluja ja ihmisiä, vaan se on yksi kokonainen kuva. Niin mitenkä se syntyy? Niin silloin tehtiin tämä olettamus, että ne osat, jotka tuottaa nämä eri aistimus, niin kuin alkeiskomponentit, niin ne tahdistetaan yhteen ja se yhtenäinen kuva syntyy siitä. Ja sitten on laajennettu tätä ideaa sillä lailla, että koko tietoisuus, ei vain ikään kuin visuaalinen kuva, vaan koko tietoisuus, jossa on myöskin muut kuuloaistimukset ja tuntoaistimukset ja tunteet ja käyttäytymismotorinen käyttäytymisvalmius, että kaikki tämä perustuu sille, että ne yhdistetään toinen toisiinsa, niin tätä tarkoitetaan tahdistumisella.
Ja tätä on siis ajateltu, että se olisi se neurofysiologinen toimintatapa sille tietoisuudelle.
Joo, kyllä, joo.
Ja mikä tutkimuksen mukaan nyt sitten, onko se hyvin pätevä teoria olettamus?
Se on enemmän edelleenkin. Kyllä sille on ihan selkeitä näyttöjä, eri tajuisia värähtelytoimintoja löydetään aivoista, jotka niinku tukee tätä, mutta ei se ole mikään valmis. Kyllä se on enemmän teoriaa. Se on tapa lähestyä ja se on ihan kiinnostava ja mielekäs tapa lähestyä, mutta ei se mikään lopullinen vastaus vielä ole. Ja tietenkään se ei kerro siitä vielä mitään, mitä se tietoisuus itsessään siis kokemuksena on. Se tarjoaa niin kuin mahdollisuuden ymmärtää niitä aivotoimintojen mekanismeja. Että siellä on piuhat kytketty tietyllä tavalla ja sitten ne värähtelee tietyllä tavalla. Ja tämä on upeata, että tässä on päästy eteenpäin. Mutta ei se siltikään anna vastausta siihen, että miksi me niin kuin koemme tämän. Miksi se voisi tapahtua ihan automaattisesti. Mutta me koemme tietoisuutemme. Ja siitä syntyy se minäkuva ja sinäkuva ja niin edelleen. Ei se sitä vielä ratkaise.
Ja jollain lailla tämä myös suojaa sitten aivoja. Esimerkiksi tämmöiseltä melulta tällainen tahdistuminen.
Joo, niin kuulin aikanaan Kuopiossa professori Busakin luennon, joka on erityisesti tutkinut näitä tahdistavia toimintoja. Ja hän vertasi sitä, miten suuri yleisö, kun se oikein innostuu kuulemastaan, ja taputetaan. Ensin se taputus on niin kuin, että jokainen taputtaa oman tahtiinsa, mutta sitten yhtäkkiä kaikki alkavat taputtaa yhtä aikaa, jolloin se suosion osoitus on erityisen niin kuin merkittävä. Ja että se tapahtuu ihan automaattisesti, että se niin kuin tavallaan järjestyksetön reaktio muuttuu järjestäytyneeksi sillä tavalla, että se tahdistetaan se ilmiö. Että se sattumavarainen äänimassa, joka on kaoottista, niin se tahdistetaan. Siitä tulee joku signaali silloin. Että siinä mielessä se niinku suojaa. Se poistaa kaoottisuutta. Se antaa semmoisen perusjärjestyksen mahdollisuuden.
Ja tämä tapahtuu siis hyvin automaattisesti, jotenkin siis luonnostaan, että joo, ihmiset ryhmässä alkaa jotenkin hakemaan sitä tahdistumista.
Näin juuri, joo kyllä. Kyllä ryhmäilmiöt on tavallaan aika vähän tällaisia, tulee lähelle sitä, että onko ne niin kuin ymmärrettäviä fysiologisesti ollenkaan, mutta että juuri tätä tahdistumisnäkökulmaa voidaan siihen soveltaa.
Yksi neurotieteilijä mulle kertoi just tähän tahdistumiseen liittyen, että taaperoikäinen, siis jolla on jo jonkunlainen käsitys asioita, että kun heitä pomputettiin samaan tahtiin sen pomputtajan kanssa, joo, niin nämä lapset oli yhteistyökykyisempiä, että ne näytti sen kynän, missä se on. Mutta jos oli epätahtiin sen pomputtajan kanssa, niin ne ei osoittanut. Että ne ilmeisesti jotain häiriötä siinä oli sitten.
Joo, no toi sopii erittäin hyvin. Joo, että sen tahdistuksen kautta niin kun lapsille on välittynyt se tunne, että se aikuinen on niin kun ymmärtää häntä ja on hänen asiallaan ja näin.
Mikä sitten on tämmöinen niin kuin, että tämä mielen toiminta nähdään globaalina kokonaisuutena. Mitä se tarkoittaa?
No sen voi liittää just tähän tahdistusilmiöön. Mä ehkä ottaisin tähän vielä yhden lisäkäsitteen, se on konnektomi.
Konnektomi,
joo. Okay. Nythän biologiassa on näitä isoja peruskäsitteitä, kuten esimerkiksi genomi, joka tarkoittaa perimän kokonaisuutta. Ja nyt on ruvettu puhumaan myös mikrobioomista, joka tarkoittaa mikrobien kokonaisuutta ihmisessä, joka on tärkeä osa ihmisen fysiologista tasapainoa. Nyt sitten niin kuin aivojen toiminnan tasolla on ruvettu puhumaan konnektomista, jolla tarkoitetaan aivojen eri osien välisten rakenteellisten ja toiminnallisten yhteyksien kokonaisuutta. Ja siis tässä on tärkeää se, että silloin aivoja tarkastellaan ei vain jonkun yksittäisen tärkeän keskuksen kautta, vaan tarkastellaan siitä näkökulmasta, mitenkä aivojen eri keskukset ja eri tasot on yhdistetty toisiinsa. Et se on tavallaan niin kuin karkeasti eräänlainen kartta tai liikenneverkko, jos hyvin yksinkertaistaa.
Ja nämä on koko ajan yhteydessä siis toisiinsa?
Ne on sitten koko ajan valikoivasti, milloin mikäkin enemmän ja vähemmän, mutta että periaatteessa ne voivat kaikki olla yhteydessä toisiinsa.
Ja siis tämäkin kuulostaa jotenkin uskomattoman hienolta, että niin kuin nämä aivojen eri osat päivittävät toinen toisensa tilaa ja mukauttavat koko ajan toimintaansa hermoverkkojen välisen vuorovaikutuksen ohjaamana, että...
Joo, se on melkein suora lainaus Gerard Edelmanin tutkimuksesta. Hänhän oli muuten mikrobiologi ja immunologi, ja hänelle myönnettiin niistä tutkimuksista Nobelin palkintoa. Sitten hän siirtyi aivotutkimukseen ja loi tämän aika laajasti tunnetun mallin. Hän on kirjoittanut monta kirjaa tästä. Et se on niinku jatkuvaa reflektointia. Havainnosta seuraa kokemus ja siitä jää muisto mieleen ja sitten siihen muistoon palataan ja kun siinä on palattu tarpeeksi monta kertaa, niin se muuttaa käsitystä ja sitten käyttäydytään hiukan eri tavalla ja uudesta käyttäytymismallista seuraa taas niin kuin uusia havaintokokemuksia, joista jälleen jää muistoja. Et se on muistojen ja toiminnan jatkuvaa vuorovaikutusta. Ja Suomen yksi tunnetuimpia aivotutkijoita, akateemikko Riitta Hari, hän puhuu tässä yhteydessä tästä havaintotoimintasilmukasta. Että havainnosta seuraa aina jokin käyttäytymismalli, joka joko pannaan toimeen tai ei, mutta aivoissa ikään kuin havainnosta seuraa myöskin motorisen järjestelmän aktivaatio. Ja jos se käyttäytymismalli pannaan toimeen, niin siitä syntyy uusia havaintoja ja jälleen sen perusteella voi syntyä uusi käyttäytyminen. Että se on tämmöinen niin kuin kehä, joka samalla korostaa sitä, että aivot on avoin järjestelmä. Kun me havaitaan jotain, niin me myöskin annetaan se ulospäin, sitten me otetaan ulkoapäin vaikutteita ja taas luodaan siitä uusia havaintoja.
Mutta kun sä kuvasit tuon Riitta Harin esittämän havaintotoimintasilmukan, siis tämä havaintotoiminta tai se jää sinne, niin siksikö se vuorovaikutus ja se, nimenomaan se kommunikaatio on niin hankalaa?
Niin.
Koska sehän on vaikeaa se kommunikaatio.
On, niin on. On todellakin, joo.
Koska siellä on siellä sun aivokuorella ja siellä... Syvällä on ne asiat ja no ihan eri kuin mulla ja kun me puhutaan A:sta, niin sä puhutkin C:stä.
Joo, no et siis itse kukin meistä on omassa havaintotoimintasilmukassaan kiinni. Meillä on omat ratautuneet tapaamme suhtautua ja kokea asioihin. Ja silloin kun me ollaan vuorovaikutuksessa, me kommunikoidaan, meidän täytyy pikkusen avata sitä omaa mallia. Ei saa ihan pakottaa sinua ajattelemaan just niin kuin minä, silloin meillä ei ole mitään hyötyä niin kuin kommunikaatiosta. Et täytyy avata ja täytyy olla avoin toiselle riittävästi ja sopivasti. Et se on kyllä haaste, se on ihan totta. Et aivothan koko ajan rakentaa, niin kuin, taikka mieli, se on ihan sama oikeastaan kummasta tässä puhutaan, että me rakennamme koko ajan käsityksiä ja malleja toisistamme ja siitä, mitä elämä on. Ja sitten me enemmän tai vähemmän rakastetaan niitä malleja, joita me ollaan tehty. Ja uskotaan, että tämä on hyvä malli. Siitä tulee joku toinen, joka niin kuin kertoo tavalla tai toisella, että ei se välttämättä ole ollenkaan, että minä ajattelen ihan eri tavalla. Niin silloin nämä mallit pitää pystyä avaamaan ja se on just se haaste. Mutta se on sitten myöskin se rikkaus, sitten, jos se onnistuu. Niin, no nyt kun puhuttiin just tästä havaintotoimintasilmukasta ja siihen liittyvästä kognitiosta, niin jos me nyt pysytään näissä aivotutkimuksen käsitteissä, niin meidän pitäisi kyllä liittää ne lepotilajärjestelmät tähän. Että se silmukka ei saa olla liian tehokas ja se ei saa kiristää eikä kuristaa meitä liikaa, vaan siellä välissä pitää olla myöskin niitä levon ja toisella tavalla ajattelemisen mahdollisuuksia. Ja sinne väliin pitää mahtua myös tunteita. Että jos me ollaan hirveän tehokkaasti kiinni havaintotoimintasilmukassa, niin me ei ehditä kokea eikä tuntea asioita. Ja niille pitää antaa tilaa. Ja tässä ehkä nyt myös muut psykoterapian muodot, ehkä erityisesti dynaaminen malli, joka taas korostaa ne tunteiden merkitystä ja heikosti tiedostettujen kokemusten ja tunteiden merkitystä, että niille annetaan tilaa.
Mitä tämä ruumiillinen tietoisuus sitten tarkoittaa ihan meidän aikuisten arjessa?
No, kyllä varmaan on hyvä nostaa kaikkein tärkeimmäksi se, että se kosketus omaan kehoon ja omaan itseen pitää säilyä ja se vaatii aikaa, se vaatii jonkun verran energiaa, että ihmisellä täytyy olla mahdollisuus riittävästi rauhoittua, ottaa itsensä huomioon, ikään kuin sopivin välein siirtyä tähän eräänlaiseen lepotilaan. Ja tämähän on käytännössä niin kuin päivärytmin hallintaa, riittävä uni, aamupäivän työt, lounastauko, miksei sen jälkeen voisi olla pieni väliä, keskustellaan vähän aikaa yhdessä ja ei keskitytä vaan niihin työasioihin, vaan puhutaan vähän niitä ja näitä, tai ei puhuta yhtään mitään. Ja sitten tulee seuraava syklivaihe ja sitten siis myöskin aivojen niin kuin vireystasohan vaihtelee noin 1,5 tunnin syklissä myöskin päivällä, vaikka sitä ei niinkään huomata. Niin tämän huomioon ottaminen. Ja nimekäs neurologi Antonio Damasio on kirjassaan korostanut tämän tärkeyttä termillä the feeling of what happens, siis se tapahtumisen tunne. Sehän on tavallaan siinä sen toimintahavainto silmukan taustalla. Se on niin kuin se akseli, jonka ympäri toimintahavainto silmukka pyörii. Siinä keskuksessa on se tapahtumisen tunne, jossa on se kehollinen tunne ja tunne omasta itsestä myöskin. Me tarvitsemme mielihyvää. Me tarvitsemme henkistä kosketusta toisiimme, ihmiset tarvitsevat, ja myöskin ruumiillista kosketusta, ei pelkästään intiimissä elämässä, vaan muutenkin. Niin tässä se ruumiillinen tietoisuuden niin kuin merkitys minusta tulee. Mutta toisaalta sitten on hirveän tärkeää, että ihminen myöskin hallitsee omat ruumiilliset tarpeensa riittävästi. Että jos tällä kosketuksella tai muulla stimulaatiolla herätetään henkiin sellaisia tarpeita, joita ei hallita, niin ihminen saattaa käyttäytyä liian impulsiivisesti, syödä impulsiivisesti tai seksuaalisesti käyttäytyä impulsiivisesti, niin tämä ruumiillinen tietoisuus, jotta se toimisi oikein, niin ihmisellä täytyy olla kyky pitää nämä ohjat käsissä, että hevonen ei vieraa tätä, vaan että ohjastaja on se, joka ohjaa. Ja sitten tietysti myöskin liikunta, musiikin kuuntelu, tanssi esimerkiksi ovat niitä, missä ihmisen kehollinen tietoisuus hyvin hyvällä tavalla voi toteutua.